Նրանք մնացին դեմարդեմ նստած։ Մորելն ամբողջ մարմնով դողում էր, իսկ անծանոթը նրան նայում էր խորին կարեկցանքի արտահայտությամբ։ Աղմուկը դադարեց, բայց Մորելը ըստ երևույթին ինչ-որ բանի էր սպասում։ Այդ աղմուկը անշուշտ իր պատճառն ուներ, որ պետք է պարզվեր։ Անծանոթին թվաց, որ մեկը կամած-կամած բարձրանում է սանդուղքներով և որ մի քանի հոգի կանգ առան հարթակի վրա։ Այնուհետև նա լսեց, թե ինչպես առաջին դռան փականքի մեջ բանալին մցրին և թե ինչպես դուռը ճռնչաց ծխնիների վրա։ «Այդ դռան բանալին միայն Կոկլեսը և Ժյուլին ունեն», շշնջաց Մորելը։ Նույն այդ պահին երկրորդ դուռն էլ բացվեց և Շեմին երևաց Ժյուլին արտասվալից աչքերով և գունատ։ Մորելը դողդողալով ոտքի ելավ և չընկնելու համար հենվեց բազկաթոռի բազրիքին։ Ուզեց խոսել, բայց ձայնը դավաճանեց նրան։ «Հայրիմ», ասաց աղջիկը ձեռքերը աղերսանոք ծալելով։ «Ներեցեք ձեր աղջկան, որ վատ լուր է բերում ձեզ»։ Մորելը սոսկալի գունատվեց, Ժյուլին նրա գիրկը նետվեց։ «Հայրիմ, հայրիմ», ասաց նա, «արիացեք»։ «Փարավոնը խորտակվել է»,» հարցրեց Մորելը խեղդված ձայնով։ Ժյուլին ոչինչ չպատասխանեց, բայց դրականորեն շարժեց գլուխը, որ հակված էր հոր կրծքին։ «Իսկ անձնակազմը»,» հարցրեց Մորելը։
«Փրկված է», ասաց Ժյուլին։ «Փրկել է Բորդոյի նավերից մեկը, որ հենց նոր մտավ նավահանգիստ»։
Մորելը ձեռքերը դեպի երկինք պարզեց խոնարհության ու երախտագիտության աննկարագրելի մի արտահայտությամբ։
«Շնորհակալ եմ Աստված», ասաց Մորելը։ «Դու միայն ինձ պատժեցիր»։
Անգլիացին որքան էլ որ պաղարյուն էր, այնուամենայնիվ աչքերին արցունք երևաց։
«Ներս մտեք», ասաց Մորելը։
«Ներս մտեք. գիտեմ, որ բոլորդ դրան հետևը կանգնած եք»։ Հազիվ էր այդ խոսքերն ասել, երբ հեկեկալով ներս մտավ տիկին Մորելը։ Նրան հետևում էր Էմանուելը։ Խորքում, նախասրահում 7-8 կիսամերկ նավաստիների խոժոր դեմքեր էին երևում։ Այդ մարդկանց տեսնելով անգլիացին ցնցվեց։ Նա կարծես ցանկացավ մոտենալ նրանց, բայց իրեն զսպեց և ընթակ առակը, քաշվեց աշխատասենյակի ամենամթին ու ամենահեռավոր անկյունը։ Տիկին Մորելը նստեց բազկաթորի վրա և ամուսնու ձեռքն առավ իր ձեռքերի մեջ, իսկ Ժյուլին առաջվա պես կանգնած էր գլուխը հոր կրծքին հակած։ Էմանուելը մնացել էր սենյակի մեջ տեղում, մի տեսակ կապող օղակի դեր կատարելով Մորելի ընտանիքի և դրան առջև հավաքված նավաստիների միջև։
«Ինչպես է դա պատահել», հարցրեց Մորելը։
«Մոտ եկեք Պենելոն», ասաց Էմանուելը, «և պատմեցեք»։ Հասարակածի արևից սևանալու չափ խանձված մի ծեր նավաստի մոտ եկավ, ձեռքերի մեջ շուրումուր տալով գլխարկից մնացած բեկորները։
«Բարև ձեզ, պարոն Մորել»,
ասաց նա այնպես, որ կարծես Մարսելից երեք էր հեռացել և վերադարձել էր Էքս կամ Տուլոն կատարած ուղևորությունից։
«Բարև բարեկամս», ասաց նավատերը, արցունքների միջից ակամա ժպտալով։ «Բայց ո՞ր է կապիտանը»։
«Ինչ վերաբերում է կապիտանին, պարոն Մորել, նա հիվանդացավ ու մնաց Պալմայում, բայց Աստծո օգնությամբ շուտով կլավանա և մի քանի օրից հետո առողջ կլինի, ինչպես ես և դուք»։
«Շատ լավ, իսկ հիմա պատմեցեք Պենելոն», ասաց պարոն Մորելը։
Պենելոնը ծամոնը լեզվով աջ կողմից դեպի ձախը տարավ, բերանը ձեռքով ծածկեց, շուր եկավ, սևավուն թքի մի երկար շիտ արձակեց դեպի նախասենյակը, ոտքը առաջ դրեց և օրորվելով այսպես սկսեց.
«Ուրեմն ասեմ ձեզ, պարոն Մորել, այսպես շարժվում ենք բլանկո ու բոյդոր հրվանդանների արանքով. մի ամբողջ շաբաթ անշարժ կանգնելուց հետո, ուրեմն, շարժվում ենք հարավ-արևմտյան քամու օգնությամբ, և հանկարծ կապիտան Գոմարը մոտենում է ինձ, իսկ ես ասեմ ձեզ ղեկն էի վարում, և ասում. «Քերի Պենելոն, ինչ կարծիք ունեք հորիզոնի վրա բարձրացող այն ամպերի մասին»։ «Ես ինքս էլ հենց այդ ամպերին էի նայում»։
«Ինչ կարծիք ունեմ, կապիտան»։ «Կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի արագ եմ բարձրանում, քան պետք է, և որ շատ են սև բարի ամպեր լինելու համար»։
«Ես էլ նույն կարծիքին եմ», ասաց կապիտանը, «և առի դեպ նախազգուշական միջոցների պիտի դիմեմ. այսպիսի քամու համար մեր առագաստները չափազանց շատ են»։ «Հեյ, տղաներ, Բրամա առագաստն ու Աչակայմի առագաստը ամփոփեցեք»։
Եվ ժամանակ ներ այդ անելու,
Դեռ հրամանը չէին կատարել, երբ հողը սաստկացավ եւ նավը սկսեց մի կողմի վրա թեքվել։ Դարձյալ արագածները շատ են, ասաց կապիտանը։ Մեծ արագածն ամփոփել։ 5 րոպե հետո մեծ արագածը ամփոփված էր եւ մենք շարժվում ենք մանդրակայմերի արագածներով։ Հ, ի՞նչ կա, քերի Պենելոն, ասաց ինձ կապիտանը։ Ինչու ես գլուխդ շարժում։ Նրա համար, որ եթե ես ձեր տեղը լինեի, կհրամայեի էլի արագածներ հավաքել։ Ճիշտն ասած, իրավացի ես, ծերուկ, ասաց նա։ Զով քամի է փչելու։ Գիտեք ինչ, կապիտան, պատասխանում եմ ես։ Զով քամին մտներիցդ հանեք, դա փոթորիկ է, այն էլ թունդ փոթորիկ, եթե ես դրանից մի բան հասկանում եմ։ Ասեմ ձեզ, քամին այնպես էր սլանում մեզ վրա, ինչպես փոշին մեծ ճանապարով։ Բարեբախտաբար կապիտանս իր գործը գիտեր։ Կայմահարթակի արագածները երկու կարգ փոքրացնել, գոչեց նավապետը։ Կառանները դարձնել դեպի քամին, կայմահարթակի արագածները վար իջեցնել, արագաստակալների ձգանները ձգել։
Այդ լայնություններում դա բավական չէ, հանկարծ ասաց անգլիացին։ Ես արագածները 4 անգամ կփոքրացնեի եւ կհանեի առաջակայմի արագածը։ Լսելով այդ վճռական ու հնչեղ ձայնը, բոլորը ցնցվեցին։ Պենելոնը ձեռքն աչքերին դրեց ու նայեց, թե ով է այդքան համարձակորեն քննադատում իր կապիտանի կարգադրությունները։
Մենք արեցինք էլ ավելին, պարոն,
ասաց ծերունի ծովայինը որոշ հարգանքով։
Մենք ամփոփեցինք կոնտրաբիզանը եւ շրջեցինք քամուղությամբ, որպեսզի ընթանայինք նրան համընթաց։ 10 րոպե անց ամփոփեցինք կայմահարթակի արագածներն էլ եւ պատրաստվեցինք շարժվել միայն թոկասարքերի օգնությամբ։
Այդպիսի ռիսկի դիմելու համար ձեր նավը շատ հին էր, ասաց անգլիացին։
Այդ ճիշտ է ասում։ Հենց դա էլ մեզ կործանեց։ 24 ժամ տևած ցնցումներից հետո, որոնցից սատանայի սիրտն էլ կխառներ, նավը ճեղքված կտվեց։ Պենելոն, ասում է կապիտանը, ինձ թվում է, որ ընկղմվում ենք։ Ղեկնի ինձ դուր ու իջիր նավամբարը։ Ղեկը տալիս եմ նրան ու ցած իջնում։ Այնտեղ արդեն 3 ոտնաչափ ջուր է կանգնած։ Վազելով բարձրանում եմ տախտակամածը ու գոռում՝ ջուրը դուրս քաշել, բայց ինչ օգուտ, արդեն բանը բանից անցել էր։ Գործի անցան, բայց ինչքան ջուրը շատ էին քաշում, այնքան ավելի էր լցվում։ Չէ, ասում եմ ես, 4 ժամ չարչարվելուց հետո։ Քանի որ խեղդվելու ենք, ուրեմն եւ խեղդվենք։ Մարդ ասածը 2 մահ չունի, իսկ մեկից խուսափել չի կարող։ Ուրեմն այդպեսի օրինակ է տալիս քերի Պենելոն, ասաց կապիտանը։ Դե որ այդպես է, սպասիր։ Եվ նա գնաց իր կայուտն ու 2 ատրճանակ բերեց։ Ով որ պոմպը ձեռքից բաց թողնի, գլուխը կջախջախեմ, ասաց նա։
Ճիշտ է վարվել, ասաց անգլիացին։
Ոչ մի բան այնքան խիզախություն չի ներշնչում, որքան տեղին ասված խոսքը,
շարունակեց նավաստին։
Մանավանդ որ եղանակն արդեն պարզվում էր եւ քամին խաղաղվում։ Սակայն ջուրը բարձրանում էր, ճիշտ է, ոչ այնքան շատ։ Ժամում ընդամենը մի 2 մատնաչափ, բայց այնուամենայնիվ բարձրանում էր։ Ժամում 2 մատնաչափը կարծես դատարկ բան է, բայց 12 ժամում դանում է առնվազն 24 մատնաչափ, իսկ 24 մատնաչափն անում է 2 ոտնաչափ։ Այդ 2 ոտնաչափն ու արդեն եղած 3 ոտնաչափը կանի 5 ոտնաչափ, իսկ երբ նավի փորում 5 ոտնաչափ ջուր կա, ապա կարելի է ասել, որ ջրգողություն ունի։ Դե հիմա բավական է, ասաց կապիտանը։ Եվ պարոն Մորելը չի կարող մեզ ոչ մի բանում մեղադրել։ Մենք ձեռքներիցս եկած նարինք նավը փրկելու համար։ Հիմա հարկավոր է մարդկանց փրկել։ Մակույկն իջեցրեք, տղաներ, եւ շտապեցեք։
Լսեցեք, պարոն Մորել, շարունակեց Պենելոնը։
Մենք շատ էինք սիրում Փարավոնը, բայց որքան էլ որ ծովայինը իր նավը սիրի, էլ ավելի իր կաշին է սիրում։ Այդ պատճառով մենք չստիպեցինք, որ կապիտանը կրկնի իր հրամանը։ Մանավանդ որ նավն այնպես խղճալի կերպով ճռնչում էր ու կարծես մեզ ասում՝ «Շուտ արեք, հեռացեք»։ Եվ խեղճ Փարավոնը ճիշտ էր ասում։ Մենք զգում էինք, թե նա ինչպես է ընկղմվում մեր ոտքերի տակ։ Մի խոսքով, միակ ընթարթում մակույկն իջեցրել էին, եւ մենք բոլորս 8 հոգի արդեն նստած էինք մեջը։ Կապիտան ամենից վերջը իջավ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել չիջավ, որովհետև չէր ուզում նավը թողնել։ Ես խտտեցի նրան ու նետեցի դեպի ընկերներս, Հետո ինքս էլ ցած նետվեցի եւ ճիշտ ժամանակին։ Հազիվ էի ցած նետվել, երբ տախտակամածը փլվեց այնպիսի դղրդոցով, որ կարծես 48 հրանոթավոր նավից համազարկ տվին։ 10 րոպե հետո սուզվեց նավի խելը, ապա հետնամասը։ Հետո նա սկսեց տեղում պտույտ-պտույտ անել իր պոչը որսացող շամպես։ Իսկ հետո դուք ողջ լինեք, ամեն ինչ վերջացավ և փարավոնը չկար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք 3 օր ոչինչ չկերանք ու չխմեցինք։ Այնպես որ արդեն սկսել էինք խոսել, թե արդյոք վիճակ չգցենք մեզանից մեկին ուտելու համար, երբ հանկարծ տեսանք Ժիրոնդա նավը։ Նշան արինք։ Նավը մեզ նկատեց, շուր եկավ դեպի մեր կողմը, մի մակույկ ուղարկեց և մեզ վերցրեց։ Ահա, այդպես եղավ, պարոն Մորել, հավատացեք ծովայինիս խոսքին, այնպես չէ, ընկերներ։ Հավանության մի մրմունջ ցույց տվեց, որ Պենելոն իր ճշմարտացի պատմությամբ և մանրամասնությունների պատկերավոր նկարագրությամբ արժանացել է ընդհանուր կովեստի։ Շատ լավ, բարեկամներս, ասաց պարոն Մորելը, դուք լավ մարդիկ եք, և ես առաջուց գիտեի, որ ինձ հասած դժբախտության պատճառը միայն իմ չար բախտն է։ Դա Աստծո կամքով է եղել, այլ ոչ թե մարդկանց մեղքով։ Հնազանդվենք ուրեմն Աստծո կամքին։ Հիմա ասացեք, որքան ռոճիկ է հասնում ձեզ։ Թողայք, պարոն Մորել, այդ մասին չխոսենք, ընդհակառակը։ Խոսենք, ասաց նավատերը տխուր ժպիտով։ Մեզ հասնում է, ուրեմն 3 ամսվա ռոճիկ, ասաց Պենելոնը։
Կոկլես, տվեք նրանց 200-ական ֆրանկ։
Ուրիշ ժամանակ ես կասեի տվեք նրանց 200-ական ֆրանկ պարգև, բայց
բարեկամներս հիմա շատ վատ ժամանակներ են և ձեռքիս մնացած փշրանքներն ինձ չեն պատկանում։ Ուստի ներեցեք և մի դատապարտեք։
Պենելոնը տխրորեն ծամածրեց դեմքը, շուր եկավ դեպի ընկերները, ինչ որ բանի մասին խորհրդակցեց նրանց հետ և նորից դարձավ դեպի տիրոջ կողմը։ Ուրեմն, այն իքը, պարոն Մորել, ասաց նա ծամվածքը դեպի մյուս այտը փոխադրելով և առաջվա պես թքի մի նոր շիթ ցայտեցնելով դեպի նախասենյակը։ Այն իքը, որ ինչը, փողը։ Հետո ընկերներս ասում է, պարոն Մորել, որ առայժմ 50-ական ֆրանկը բավական է իրենց և որ մնացածի համար կարող են սպասել։
Շնորհակալ եմ, բարեկամս, շնորհակալ եմ, ասաց պարոն Մորելը խորապես զգացված։
Դուք լավ մարդիկ եք, բայց այնուամենայնիվ փողը վերցրեք։ Եվ եթե ուրիշ աշխատանք ճարեք, վարձվեցեք, դուք ազատ եք։ Այդ վերջին բառերը ազնիվ ծովայինների վրա շշմեցուցիչ տպավորություն գործեցին։ Նրանք վախեցած սկսեցին իրար երեսին նայել։ Պենելոնի շունչը կտրվեց և քիչ էր մնում, որ ծամոնը կուլ տար։ Բարեբախտաբար ձեռքը ժամանակին տարավ դեպի կոկորդը։
«Ինչպես թե, պարոն Մորել», ասաց նա խեղդված ձայնով։ «Դուք մեզ հեռացնում եք, մեզնից գոհ չեք»։
Ոչ, բարեկամներս, ասաց Մորելը, ընդհակառակը, շատ գոհ եմ ձեզնից։
Ես ձեզ չեմ հեռացնում, բայց ինչ կարող եմ անել, այլևս նավեր չունեմ, և ինձ նավաստիներ պետք չեն։
Ինչպես թե այլևս նավեր չունեք, ասաց Պենելոնը, որ այդպես է պատվիրեցեք նորերը շինել, մենք կսպասենք։ Փառք Աստծո, մենք սովոր ենք անհողմության պատճառով անշարժ կանգնելու։
Ես այլևս նավեր կառուցելու փող չունեմ, Պենելոն, ասաց նավատեր տխուր ժպիտով։ Եվ ձեր առաջարկը չեմ կարող ընդունել, որքան էլ, որ այն ինձ համար շոյիչ լինի։
Իսկ եթե փող չունեք, պետք չէ մեզ վճարել։ Մենք կվարվենք մեր խեղճ փարավոնի պես։ Յոլա կգնանք միայն պարանասարքերով և ուրիշ ոչինչ։
Բավական է, բավական է, բարեկամս,
ասաց Մորելը հուզմունքից շունչը կտրված։ Գնացեք, խնդրում եմ, ավելի լավ ժամանակ կտեսնվենք։
Էմանուել, ավելացրեց նա,
գնացեք նրանց հետ և հետևեցեք, որ կարգադրությունս ճիշտ կատարվի։
Միայն թե իրար հրաժեշտ չենք տալիս, պարոն Մորել, այլ ասում ենք ցտեսություն, լավ, ասաց Պենելոնը։
Այո, բարեկամներս, հուսով եմ, որ այդպես է, գնացեք։
Նա նշան արեց Կոկլեսին և սառաջ ընկավ։ Ծովայինները հետևեցին գանձապետին, իսկ Էմանուելը դուրս եկավ բոլորից վերջը։
Հիմա, ասաց նավատերը կնոջն ու աղջկան, մի րոպե ինձ ազատ թողեք, այս պարոնի հետ խոսելիք ունեմ։
Եվ նա աչքերով ցույց տվեց Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տան հավատարմատարին, որ անկյունում կանգնած էր ամբողջ խոսակցության ընթացքում, որին մասնակցել էր վերոբերյալ մի քանի խոսքերով։ Տիկինը և աղջիկը նայեցին անծանոթին, որին բոլորովին մոռացել էին, և հեռացան։ Բայց Ժյուլին դռնից դուրս գալիս ետ նայեց և անծանոթի կողմը մի աղաչական հուզիչ հայացք նետեց, որին նա պատասխանեց այնպիսի մի ժպիտով, որ պաղարյուն դիտողը զարմանքով պիտի նկատեր նրա անտարբեր դեմքի վրա։ Տղամարդիկ մնացին մենակ։
«Ահա եւ», ասաց Մորելը բազկաթոռի վրա փլվելով։ «Ամեն ինչ լսեցիք ու տեսաք, ես ավելացնելու բան չունեմ»։
«Ես տեսա», ասաց անգլիացին, «որ ձեզ նոր դժբախտություն է պատահել, նույնքան անարժան դժբախտություն, որքան եւ մյուսները. Եվ դա էլ ավելի ամրապնդեց ձեզ օգտակար լինելու իմ ցանկությունը»։
«Ախ, պարոն», ասաց Մորելը։
«Լսեցեք», շարունակեց անծանոթը։ «Չէ՞ որ ես ձեր գլխավոր պարտատերերից մեկն եմ»։
«Համենայն դեպս ձեր ձեռքին են այն պարտաթղթերը, որոնց ժամկետները ամենից շուտ են լրանում»։
«Կցանկանայիք վճարումը հետաձգել»։
«Դա կարող է փրկել պատիվս, հետևաբար և կյանքս»։
«Ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք»։ Մորելը փոքրինչ մտածեց։
«Երկու ամիս», ասաց նա։
«Շատ լավ», ասաց անծանոթը։ «Ես ձեզ երեք ամիս եմ տալիս»։
«Բայց համոզված եք, որ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրման»։
«Անհոգ եղեք, ես պատասխանատվություն ինձ վրա եմ առնում. Այսօր հունիսի 5-ն է»։
«Այո»։
«Դեհ, ուրեմն, այս բոլոր պարտամուրհակները նորոգեցեք սեպտեմբերի 5-ի թվով և սեպտեմբերի 5-ի առավոտվա 11-ին»։ Պատիժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս ուղիղ ժամը 11-ը։ «Ես կներկայանամ ձեզ»։
«Ես ձեզ կսպասեմ», ասաց Մորելը։
«Եվ դուք կստանաք փողը, կամ ես կենդանի չեմ լինի»։ Վերջին բառերը նա այնքան կամացուկ ասաց, որ անծանոթը չլսեց։ Պարտամուրհակները նորոգեցին, հները պատրվեցին և խեղճ ճնավատերը գոնե 3 ամիս ժամանակ ստացավ իր վերջին միջոցները հավաքելու համար։ Անգլիացին նրա շնորհակալական խոսքերը լսեց իր ազգին հատուկ անտարբերությամբ և հրաժեշտ տվեց Մորելին, որը նրան անվերջ օրհնելով ուղեկցեց մինչև դուռը։ Սանդուղքի վրա անծանոթը հանդիպեց Ժյուլիին։ Ժյուլին ձևացնում էր, թե վար է իջնում, բայց իրականում նրան էր սպասում։
«Ախ, պարոն»,
ասաց նա ձեռքերը աղաչաբար ծալելով։ «Օրիորդ», ասաց անծանոթը։ «Օրերից մի օր դուք մի նամակ կստանաք»։ «Սինդբադ ծովագնաց ստորագրությամբ»։ «Ճիշտ իվ կատարեցեք, ինչ որ ասված կլինի այդ նամակում, որքան էլ որ այն ձեզ տարօրինակ թվա»։
«Շատ լավ»,
պատասխանեց Ժյուլին։ «Խստանում եք»։
«Երթվում եմ»։
«Շատ լավ. Մնաք բարով, օրիորդ. Միշտ այդպես բարի ու սիրող դուստր եղեք. Եվ ես հուսով եմ, որ Աստված ձեզ կվարձատրի Էմանուելի պես ամուսին տալով»։ Ժյուլին մի թույլ ճիճ արձակեց, բալի պես կարմրեց և արագ բռնեց բազրիքից, որպեսի չընկնի։ Անծանոթը շարունակեց իր ճանապարհը, ձեռքով նրան հրաժեշտի նշան անելով։ Բակում նա հանդիպեց Պենելոնին, որն իր ամեն մի ձեռքին 100 ֆրանկի մի փաթեթ ուներ բռնած, և կարծես չէր ուզում տանել այդ փողը։ «Գնանք, բարեկամս», ասաց նրան անգլիացին։ «Ձեզ հետ խոսելիք ունեմ»։